Deschideți Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 1, și vom citi începând cu versetul 19. Romani, capitolul 1, 19. Și vom citi până la capitolul 2, versetul 6. Deci Romani, capitolul 1, începând cu versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se vă murit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescurcitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc aceste lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cumpietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, ți-adună cu moară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți ale lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Tatăl nostru, suntem din nou înaintea cuvântului tău. Cuvânt prin care vrei să hrănești sufletele noastre. Cuvânt prin care vrei să modifici starea vieților noastre și să o aduci la starea potrivită înaintea ta. Doamne, tu ești acela care ne cunoști atât de bine. Știi când stăm jos, când ne ridicăm, ne cunoști gândul înainte de a ajunge pe buzele noastre, ne cunoști inimile și te rugăm în seara aceasta, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, să ne ajuți și pe noi să ne privim viețile așa cum le vezi Tu. Doamne, avem nevoie de atingerea Ta, avem nevoie de cercetarea Ta. Am nevoie, Doamne, de prezența Duhului Tău cel Sfânt, de ungerea Lui. Pentru ca mesajul acesta, pentru ca acest cuvânt al Tău să atingă fiecare viață. Și, Doamne, îți mulțumim pentru că o vei face, deoarece te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Luați loc, vă rog. În ultimul mesaj am abordat aspectul chemării pe care Domnul Iisus Hristos o adresează ucenicilor. O chemare, așa cum am văzut, extrem de costisitoare, extrem de clară, o chemare radicală. La rândul lor, ucenicii trebuie să o ducă mai departe și trebuie să o adreseze celor care Astfel, generație după generație vor deveni ucenici ai Domnului. Și atrăgeam atenția asupra faptului că astăzi sunt mulți cei care se numesc creștini, cuvânt care odată era echivalent cu acela de ucenic, de ucenici, dar care, din păcate, pentru foarte mulți și-a pierdut conotația aceea inițială de urmaș ai Domnului Iisus Hristos. În trăirea, în viața, în comportamentul multora dintre cei ce se numesc creștini, ucenici ai Mântuitorului, nu se văd evidențele, nu se văd semnele, nu se văd principiile, nu se vede caracterul celui pe care declară că îl urmează. În cazul ucenicilor și a celor ce vin după ei, menirea noastră este aceea de a recruta pe cei pe care Dumnezeu îi are în planul său de mântuire și de a învăța să asculte tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a poruncit. Așa sună ceea ce noi numim marea încredințare sau însărcinare. Mergeți, faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ceea ce v-am poruncit. Sfânta Scriptură ne arată că, din păcate, pentru foarte mulți se întâmplă următorul lucru. Percepția mântuirii apare sub forma unei linii de sosire, care, odată trecută, dă semnalul unei curse încheiate. Noi chemăm la mântuire și oamenii răspund, vin și uităm de acea importantă parte care este învățarea ascultării față de tot ceea ce este poruncit. Ba mai mult, în viața noastră adesea apar probleme în reflectarea învățării tot ceea ce ne-a poruncit Domnul Iisus Hristos. Sfânta Scriptură ne oferă un exemplu extraordinar în viața poporului evreu cu privire la maniera în care ei au înțeles ce înseamnă, de fapt, izbăvirea, ce înseamnă alegerea. Apostolul Pavel reprezintă în pasajul acesta, pe de-o parte, alegerea lumii și, pe de altă parte, alegerea celor care sunt gata să-i judece pe alții. Sunt gata să pună în fața celorlalți trăirea lor neprihănită și în felul acesta să arate cum sunt ei în ascultarea de Dumnezeu. Și Pavel este foarte dur aici. De fapt, nu trebuie să uităm că nu Pavel este cel care vorbește, ci în primul rând este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oameni care și-au încheiat prea repede cursa. Oameni care, deși au auzit despre Dumnezeu, au avut parte de revelația lui Dumnezeu, au pus prea repede capăt cursei lor și au început să trăiască fără Dumnezeu. Au început să practice o formă de evlavie căruia i-au tăgăduit puterea, până la punctul în care s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, încât viața lor este un blestem pentru ei înșiși. Și am văzut descrierea pe care o face apostolul vis-a-vis de o astfel de viață. Lucrurile pe care el le descrie parcă se potrivesc atât de bine și poporul evreu, se potrivesc atât de bine generației în mijlocul căreia trăim și, din păcate, cu tristețe trebuie să o recunoaștem, se potrivesc adesea celor care își spun biserici ale lui Hristos. Astăzi citeam un articol dintr-o revistă, conform căruia, după ce United Churches of Christ au acceptat ordinarea unor lucrători homosexuali, un număr destul de însemnat din biserici s-au retras din această uniune. Ei bine, locul acestor biserici este luat de biserici întregi de omosexuali. Cea mai notorie dintre acestea fiind cea mai mare biserică de omosexuali din Dallas, de circa 4.800 de membri, și care se unesc. Lucrurile acestea ar trebui să ne dea de gândit, ar trebui să ne facă să ne evaluăm trăirea, să ne evaluăm viața înaintea lui Dumnezeu. Pentru că este un fenomen foarte periculos. Este un fenomen care se instalează subtil în viața bisericilor. Am dat exemplul acesta tocmai pentru că am vrut cumva să șochez atenția dumneavoastră și să o trezesc cumva și să înțelegeți cât de serioasă este această problemă. Pentru că ea nu se întâmplă instantaneu. Nu dintr-o dată oamenii au ajuns la o asemenea stare încât chiar în bisericile Domnului să se întâmple lucrurile despre care Dumnezeu declară cu atâta claritate că le dezaprobă și mai mult că le urăște, că are o repulsie cât se poate de clară vis-a-vis de ele. Toate acestea se întâmplă treptat, încet, apar în viața oamenilor, în viața bisericilor, în viața credincioșilor. V-am vorbit despre Tozer și el spune așa: totul astăzi este făcut să graviteze în jurul acestui act inițiat al acceptării lui Hristos, un termen care, întreagă fie spus, nici nu se găsește în Biblie. Iar după aceea nu ni se mai cere să dorim fierbinte ca Dumnezeu să ni se reveleze în continuare. Exact ceea ce spune Apostolul Pavel aici, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei înșiși. Căci le-a fost arătat de Dumnezeu, într-adevăr, în slujirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele. Au avut parte de revelație, dar ceva s-a întâmplat în atitudinea lor, în trăirea lor, și revelația aceasta a fost din ce în ce mai estompată, din ce în ce mai diluată în percepția ei și apoi în ascultarea față de ea, și în cele din urmă s-a reflectat în genul acela de viață care, nu-i așa, parcă ne înfioară când îl citim descris în paginile Scripturii. Așa cum vă spuneam, o asemenea stare n-a apărut brusc, a apărut încet, s-a instalat în viețile oamenilor. Nu vreau să discut prea mult despre lumea din afară, vreau să mă concentrez mai mult asupra bisericii. Și aș vrea să înțelegem că acest fenomen ajunge în viața multora să fie o mântuire, dar fără mântuitor. Și despre aceasta aș vrea să vorbesc în seara aceasta. Mântuire fără mântuitor? Este posibil un asemenea lucru? Cu siguranță vom spune nu. Dar dacă ne uităm la fapte, dacă ne uităm la exemplele pe care Sfânta Scriptură ni le dă, vedem că aceasta este atitudinea, este direcția, este culmea, atracția pe care o simt cei mai mulți dintre oameni. O mântuire, o izbăvire fără un mântuitor, fără un izbăvitor. Și aș vrea să privim la un exemplu concludent din Sfânta Scriptură. Dacă aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, aș vrea să deschideți împreună cu mine la ultima carte a Vechiului Testament. Este cartea profetului Maleahi, acolo unde Dumnezeu parcă este într-un proces deschis cu poporul său. Poporul căruia i s-a revelat, poporul căruia i-a încredințat o misiune specială, poporul pe care l-a ales într-un mod special, într-un mod deosebit. Un popor față de care a vrut să-și arate, să-și demonstreze puterea izbăvitoare. Și într-o lume care întorsese spatele, Dumnezeu îi alege pe acești oameni. Alege să-i binecuvânteze. Îi scoate din mijlocul Egiptului, din mijlocul robiei. Îi trece prin acele experiențe uluitoare în care își arată voia, în care își dezvăluie așteptările sale, în care încheie un legământ cu el. îi duce într-o țară pe care le-o promisese dinainte, o țară binecuvântată în care curgea lapte și miere. Și noi toate acestea, din perspectiva Noului Testament, le identificăm ca și asocieri cu mântuirea. Spuneam și de dimineață, de câte ori nu folosim și noi această asociere metaforică. Dumnezeu ne-a eliberat din robia păcatului. Dumnezeu ne transferă prin pustiul acestei lumi către împărăția lui veșnică. Și foarte mulți, așa cum spuneam la început, privesc mântuirea ca o linie de sosire. O, de acum sunt mântuit. De acum am intrat în împărăția cerurilor. Și slavă Domnului dacă s-a întâmplat așa. Este bine, este normal să se întâmple un asemenea lucru. Doar că lucrurile nu trebuie să se oprească aici. Dumnezeu ni s-a revelat într-o bună zi, poate nu asemenea lui Moise, în deșert. Nu ne-a apărut sub forma unui tufiș care ardea. Poate nu ni s-a revelat sub forma în care a făcut-o lui Moise când stătea într-o crăpătură a unei stânci. Poate nu a făcut-o sub forma în care a făcut-o mai târziu în fața lui Ilie. Poate nu s-a întâmplat nimic din lucrurile acestea, dar totuși Dumnezeu ne-a întâlnit, ni s-a revelat, ne-a arătat cine este. Și noi am declarat atunci, Doamne, sunt un păcătos, am nevoie de izbăvire, am nevoie de mântuire. Vino Tu, Domn, în viața mea. Am ridicat poate o mână indicând lucrul acesta. Poate am mers mai departe și am ajuns să-L mărturisim pe El în apa botezului. Și slavă Domnului dacă lucrurile acestea s-au întâmplat. Dar din păcate, și aici este punctul critic, pentru foarte mulți intervine punctul acesta ca un punct terminus al călătoriei lor cu Dumnezeu. Ei consideră mântuirea ca un eveniment spontan sau instantaneu care are loc și care se încheie, se termină acolo. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu poporul evreu. Ajunge în țara promisă. S-au considerat izbăviți de acum. Sunt proprii lor stăpâni. Nu mai trebuie să lucreze pe arile egiptenilor. Nu mai trebuie să frământe lutul Egiptului, să facă cărămizi din el, să ridice palate pentru alții. De acum au propriile lor gospodării, de acum au țara lor. Și uite că de fapt Dumnezeu doar le împrumutase. Uite că de fapt Dumnezeu îi adusese aici nu pentru a se bucura atât de țară, cât pentru a se bucura de El, izbăvitorul lor. Dar aici se produce confuzia între ei, în ei, în mijlocul lor, în mintea lor, în inima lor. Și încep să-L uite pe izbăvitor. Vor izbăvirea, vor să se bucure de rezultatele izbăvirii, dar uită relația cu izbăvitorul. Și Dumnezeu încearcă în mod repetat, uneori încercări disperate, de a-i atrage din nou la El. Trimite popoare cu care Israelul luptă. Dumnezeu își arată din nou puterea în mijlocul lor. Și apare ciclul acela din judecători. Ei se îndepărtează de Dumnezeu, Dumnezeu trimite un popor împotriva lor, ei se întorc către Dumnezeu, Dumnezeu îi izbăvește. Și din nou se bucură de izbăvire și izbăvitorul este uitat. În cele din urmă Dumnezeu ajunge să-i aducă din nou la starea aceea din care i-a scos. Și lasă Babilonul, lasă Asiria, lasă puterile acestea să-i smulgă din țara aceea, să-i smulgă din pământul acela, să-i facă din nou robi. Cumva încercând să-i trezească din nou, să le aducă aminte din starea, de starea din care au fost smulși. Și tot nu se întâmplă mare lucru. Abia o fracțiune din ei se lasă cercetați de Dumnezeu. Abia o mică parte, o rămășiță, spune cuvântul Domnului, și-a păstrat credincioșia, și aceasta prin harul lui Dumnezeu. Iar cartea Maleahii este, dacă vreți, procesul acesta în care Dumnezeu, ca un procuror, așează înaintea lor rechizitoriul faptelor. Așează înaintea lor toate lucrurile de care se făceau vinovați. Dar acceptă poporul ceea ce spune Dumnezeu? Nu, încep disputa cu el, încep polemicile cu el. Și uitați-vă la câteva aspecte care indică clar fenomenul despre care vă pomeneam. Mântuire fără mântuitor. Mântuire fără mântuitor. Izbăvire fără izbăvitor. În primul rând, uitați-vă, vă rog, la felul în care se apropiau ei de Dumnezeu. Maleahi, capitolul 1, versetele 13 și 14. Cred că ați deschis deja acolo. Voi ziceți, ce mai osteneală și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jerfește Domnului o vită beteagă. Ce însemna acesta? Aceasta era neglijarea lui Dumnezeu sau necinstirea lui Dumnezeu prin neglijență și dedicare superficială. Ei spuneau, dar noi ne închinăm lui Dumnezeu, dar noi ne aducem jertfele lui Dumnezeu, dar îl necinsteau pe Dumnezeu prin neglijență. Ei uitaseră că Dumnezeu le ceruse atunci când aduceau o jertfă să aducă exemplarul cel mai curat. Exemplarul care n-avea niciun defect, care n-avea nicio pată, care n-avea niciun cusur. Dar i-a spus, nu se poate bucura Dumnezeu și de ăsta? Până la urmă chiar le mănâncă El, dar ce noi nu vedem că partea jertfelor ăstora sunt consumate de foc? Partea jertfelor acestora pe care le aducem sunt mâncate de preoți? Până la urmă nu Dumnezeu este Cel care le mănâncă, ci oamenii sau focul. De ce contează atât de mult? Sau, deși aveau vite bune în turma lor, deși aveau miei buni în turma lor, se gândeau, pe acesta pot lua bani mai mulți. Mai bine fac comerț cu el. Cred că Dumnezeu se mulțumește și cu celelalte. Neglijență, dedicare superficială, mântuire fără mântuitor. Mântuire, izbăvire, da, ne continuăm religia, mergem în virtutea inerției, mergem în virtutea obiceiurilor pe care le-am deprins. Dar am uitat de Cel care este în spatele tuturor acestor lucruri. Am uitat că El este viu, am uitat că El este atent, am uitat că este implicată o relație, am uitat că este implicată inima acolo. Vreți o traducere în termeni contemporane acestei necinstiri a lui Dumnezeu? Este vorba de aceeași dedicare superficială. Când aduc înaintea Domnului, nu un lucru care să mă coste, nu un lucru care să solicite timpul meu, nu un lucru care să solicite rearanjarea priorităților mele. Este o dedicare superficială. Tradusă în contextul contemporan, observația aceasta are de-a face cu atitudinea delăsării. Dacă e vremea bună, dacă mă simt bine, dacă o serie întreagă de factori. Are de-a face cu jumătățile de măsură. Cu jumătățile de măsură. Uitați-vă la noi cum ne-am secționat viața. Viața de familie, viața de serviciu, viața de relaxare. Am ajuns să căutăm relaxare în celelalte lucruri pentru că ni se pare închinarea o muncă istovitoare, o corvoadă greoaie pe care nu mai putem duce. Și atunci, da, venim la biserică, dar pe urmă trebuie neapărat să mă relaxez, trebuie să mă duc să văd și eu un meci, trebuie să mă duc să văd și eu un film, trebuie să mă duc și eu undeva să mai ies din cadrul acesta. Nu este aceasta o lipsă de înțelegere a ceea ce spune Sfânta Scriptură despre odihna în Domnul? Odihna în Domnul? Nu are aceasta de-a face cu dedicarea noastră? Nu are aceasta de-a face cu inima noastră? Are de-a face cu ceea ce îi oferim lui Dumnezeu, când ceea ce oferim este doar ceea ce este convenabil pentru noi. Știu că lucrurile acestea sună condamnabil și culpabil. Nu vreau, pentru cei care o faceți cu toată inima, să vă simțiți vinovați, dar până la urmă, cred că Duhul Domnului este Cel care vă spune fiecăruia ceea ce trebuie să auziți. Vă spun sincer, n-am o țintă în minte. Deci nu mă gândesc la cineva anume când spun lucrurile acestea. Vă asigur că m-am rugat destul de mult pentru mesajul acesta. Și am sentimentul că este o vreme a cercetării, poate pentru noi ca biserică, pentru fiecare individ în parte. Poate că este doar o deschidere a ochilor să privim la frați și surori sau cel puțin la biserici care au tendința aceasta și să ne păzim noi înșine de a urma aceeași direcție. Are de-a face cu aducerea înaintea lui Dumnezeu a unor lucruri de calitate a doua sau a treia. Sau poate nici nu contează ce calitate au lucrurile pe care le aducem înaintea Lui. Poate vă gândiți deja imediat, păi ce lucruri de calitate a doua pot să aduc înaintea Lui Dumnezeu? Trebuie neapărat să fie cântarea. Poate că nu s-au dus la repetiții și au venit și au cântat înaintea bisericii și ele un lucru de calitate a doua pentru că n-a pus muncă acolo. Sau poate este predica. A stat toată săptămâna la televizor, cine știe pe unde s-a dus, nu s-a pregătit acolo și vine în fața bisericii și spune acolo câteva lucruri. Și nu este pregătit. Pot fi și lucrurile acestea. Dar v-ați gândit vreodată că poate fi vorba de atenția noastră în casa Domnului? De cât de odihniți venim la casa Domnului? Și dacă suntem sinceri cu noi înșine, nu întotdeauna starea noastră de odihnă este condiționată de orarul de muncă. Nu întotdeauna. Uneori este de indulgență în fața televizorului. Uneori are de-a face cu munca, dar nu pentru că ne-au solicitat alții, ci pentru că noi nu ne mai cunoaștem prioritățile. Și vrem să obținem și noi la fel de mult cum obțin cei din lume. Și atunci, de undeva trebuie să iei, pentru că lungimea zilei pe care a stabilit-o Dumnezeu este tot de 24 de ore. Și trebuie să tragi de undeva și poate tragi din programul de somn, din programul de odihnă. Poate tragi din programul familiei. Și te miri de ce lucrurile încep să scârție, nu te mai poți înțelege cu copiii. Ajungi să locuiești sub același acoperiș cu el și nu-i mai înțelegi. Ei nu te mai înțeleg, pentru că s-a întâmplat ceva. Și toate acestea au de-a face cu Dumnezeu. Toate acestea au de-a face cu Izbăvitorul, au de-a face cu Mântuitorul, au de-a face cu viața noastră de credință, frați și surori. Da, noi ne considerăm copiii Domnului, ne considerăm ucenici. Ne considerăm credincioși, până la urmă venim la biserică, până la urmă, eu știu, nu facem lucrurile acelea mari pe care le descrie Pavel aici. Dar este o delăsare în noi. Este o atitudine de indiferență. Este o dedicare superficială. Mergem mai departe. Uitați-vă la capitolul 2. Începând cu versetul 14, puteți să citiți toată cartea aceasta, dacă mi-aduc eu bine aminte și fratele Eugen a avut un studiu odată pentru tineri și apoi predici în biserică din cartea aceasta și cred că ar merita să o citim mult mai des decât o facem. Pentru că este un proces pe care Domnul îl deschide oamenilor și le pune înainte o oglindă și le arată cum sunt. Și bine ar fi să luăm aminte. Deci Maleahi capitolul 2, și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cerea cel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce-și acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Am avut mai întâi necinstirea lui Dumnezeu prin neglijență și dedicare superficială. Este un prim pas. Nu este extrem de vizibil, nu este bătător la ochi. De aceea spuneam, este un proces subtil. Oamenii își liniștesc conștiința cu manifestări exterioare, cu perpetuarea obiceiurilor, dar inima lor nu mai este acolo. Ființa lor nu mai este implicată. Își aduc în aminte întreagăt de cel care este în spatele acestor lucruri. de izbăvitor. Următorul pas, în schimb, este deja mai critic și dureros. Este încălcarea poruncilor și legămintelor divine. Mai întâi poporul a început să se bucure de binecuvântările țării acelea binecuvântate. De acum erau preocupați să ocupe țara. De acum se bucurau de ceea ce n-au avut parte până atunci, casele lor, familiile lor. Vedeau rodul muncii lor și au uitat că este de fapt binecuvântarea lui Dumnezeu. Încet, încet, peste inima lor s-a așternut indiferența. Ei și-au adus aminte legile lui Moise și le-au pus în aplicare din când în când, dar încet, încet s-au îndepărtat, l-au uitat pe Dumnezeu. L-au uitat pe Dumnezeu. Pentru ca în cele din urmă să ajungă să încalce poruncile lui, să neglijeze legământul pe care l-au făcut. Este aceasta o realitate pentru multe biserici? O, da. O, da. Este. Ambele situații sunt cât se poate de vizibile. Încălcarea poruncilor clare ale lui Dumnezeu. Nu vorbim despre acelea care necesită interpretare și de multe ori se umblă cu subtilități, nu vorbim despre porunci clare. Vorbim despre legăminte clare pe care oamenii le încalcă. Care este legământul pe care noi, credincioșii nou-testamentali, îl invocăm? Care este legământul acesta? Legământul semnificat de botez. Dar botezul acela, de fapt, este un legământ mult mai profund. Uitați-vă în Romani, capitolul 6. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Este un legământ al morții și al vieții. Morți față de lume, față de păcat, vii față de Hristos, față de neprihănire. Și de câte ori nu este încălcat legământul acesta? Chiar cu bună știință. Chiar cu bună știință. Mai mult, nouă ne este frică astăzi de legăminte. Nu cumva să ne legăm, ca să nu încălcăm și să ne facem și mai vinovați. Și atunci mai bine respingem legămintele. Mai bine respingem legămintele. Știți ce se întâmplă la ora actuală în România, în Statele Unite, cu tineri care nu mai vor legământul căsătoriei? Or să trăiesc împreună. Trăiesc împreună ca toți ceilalți. Dar nu mai vrem legământ. Mai bine stăm fără legământ. Și mulți dintre ei spun, am descoperit că este mult mai bine așa. Nu vrem să stricăm ceea ce avem printr-un contract sau printr-un legământ. Și sunt mulți credincioși astăzi care spun, da, eu sunt al lui Dumnezeu, dar nu vreau legământ. Nu vreau legământ, este mai bine așa. Nu, Dumnezeu a inițiat un legământ, Dumnezeu te vrea un legământ. Dumnezeu își ține partea și vrea să te ajute și pe tine să-ți ții partea. La noi este problema. La noi. Uitați-vă la etapa a treia, capitolul 2. Versetul 17. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre. Am impresia că v-am obosit și eu în seara asta. V-am obosit? Dați-mi voie să vă sugerez ceva. Îmi dau seama că uneori, sau de multe ori, vocea mea tinde să se încarce așa într-o manieră monotonă. Dar luați Scriptura. Că dacă luați Biblia și urmăriți împreună cu mine din când în când, cel puțin așa, să mai produce o mișcare și reveniți la un alt ritm. De aceea, deschideți la Maleahi, capitolul 2, versetul 17. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Sau, unde-i Dumnezeul dreptății? Ce înseamnă aceasta pus în alte cuvinte? Desensibilizare față de principiile morale ale lui Dumnezeu. Față de discernământul acela între bine și rău. Între bine și rău. Cred că una din problemele bisericii moderne este un ecumenism
fără limite. Un ecumenism fără limite. Îl acceptăm și pe celălalt, îl acceptăm și pe acela, acceptăm pe oricine, acceptăm pe toată lumea. Nu este oare exact ceea ce spune Domnul aici? Voi ajungeți să spuneți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Ne supărăm dacă astăzi cineva vine și declară în mod radical, vehement, deschis, un asemenea lucru nu este plăcut Domnului, un asemenea lucru este o urăciune înaintea Domnului. Na, lasă-te și tu acum. Lasă-te și tu acum. Nu ne dăm seama că de fapt aici avem o problemă, intrăm în conflict cu Dumnezeu. Când Dumnezeu spune despre un lucru că este rău, iar noi spunem, asta este bun și pe el îl iartă Dumnezeu și pe el îl iubește Dumnezeu, nu-l cunoaștem nici pe Mântuitor și nu cunoaștem nici cuvântul lui. Și suntem mântuiți, dar din nou, fără Mântuitor. Suntem izbăviți, dar fără izbăvitor. Pentru că cuvintele lui și voia lui nu mai luăm în seamă. Mai aveți răbdare? Trebuie să mai aveți, până la 8 mai este. Maleahii, capitolul 3, versetul 15. Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Dați-mi voie să vă traduc lucrurile acestea în peisajul contemporan. Am început să luăm modele din lumea care îl sfidează pe Dumnezeu. Am început să luăm modele din lumea care îl sfidează pe Dumnezeu. Și probabil că în mintea unora imediat apare. Așa este. Cântăm muzica Hollywoodului. Dar ce ziceți despre dorința de îmbogățire? Când îl vezi pe Donald Trump la nu știu câta căsătorie și fiecare soție este mai tânără, parcă și mai arătoasă decât precedenta. Și când îl vezi că are milioane de dolari și toate celelalte și nu știu de ce am sentimentul că de multe ori în mintea multora se stârnește un pic de invidie. Ah, ce n-aș da să am banii lui. Un alt lucru, cel care se străduiește să placă lui Dumnezeu este desconsiderat și batjocorit. Cel care se străduiește să placă lui Dumnezeu este desconsiderat și batjocorit. A, ce îngustie! Ce îngustie! De ce îngustie la minte! Ce acum trebuie să ne purtăm ca în secolul 6, ca în secolul 16? Așa trebuie să trăim! Voi nu vedeți vremurile? Nu vedeți vremurile? Este o formă subtilă a aceluiași principiu pe care l-am spus. Fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. În concluzie, lui Dumnezeu oricum nu-i pasă. Dar uităm de ceea ce spune cuvântul Domnului în epistola către evrei. El pedepsește pe cine iubește. Ei care sunt oricum pe drumul lor și împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu îi lasă până la ceasul judecății. Dar pe noi vrea să ne corecteze, pe noi vrea să ne îndrepte, pe noi vrea să ne țină aproape de El. Ne plac cei care sunt oameni de lume. Ne plac cei care sunt oameni de lume. Cei pe care lumea îi apreciază. Am fost și eu robul acestei păreri. Îmi place să cred că m-am desprins de această robie și de acest lanț. Sunt sigur că diavolul va încerca să mă aducă înapoi. Nădăjduiesc însă că voi fi mai tare. Eram bucuros și flatat când cineva din lume venea și spunea, ce-mi place de păstorul vostru. Place de păstorul vostru. Acum nu e o problemă, n-ar fi o problemă dacă i-ar fi plăcut predicarea și aceasta ar fi adus pocăință ca rezultat. Ar poate că îi plăcea doar pentru că nu condamnăm nimic. Și nu spuneam nimic care să-i deranjeze conștiința și care să îi deranjeze starea de bine. Și este aceasta o stare a multor biserici? O, da. O, da. Și este acest sistem democratic al bisericilor, și nu vreau să fac acum o istorie a bisericii, dar este starea la care am ajuns, unde bisericile își aleg păstorii, unde își plătesc păstorii. Și Doamne ferește dacă la un moment dat predicile lor devin prea apăsătoare, prea tăioase. Nu știu ce-i wrong cu păstorul nostru. Nu știu ce-o pățit. Dar ne trebuie altul. Ne trebuie altul. Nu dumneavoastră, alții. Alții. Fericim pe cei trufași, celor răi le merge bine. Ne plac cei ce se descurcă, cei care știu să învârte lucrurile, ne plac. Suntem gata să apărăm pe cel ce trăiește în neascultare, doar pentru că este în cercul celor pe care îi simpatizăm. Pentru că este în cercul celor care îi simpatizăm, acceptăm și neascultarea lui. Sau, dacă cel pe care l-a rănit este în cercul celor de care nu ne place, și atunci acceptăm neascultarea lui. Și ajungem să spunem răului bine. Ajungem să spunem răului bine. Și Dumnezeu ne atrage atenția. Așa ceva nu se poate. Și apoi, mai este desconsiderarea binecuvântărilor. Uitați-vă la Maleahi, capitolul 3. N-aș vrea să credeți că am trecut în mod intenționat peste capitolul acela pe care Dumnezeu îl adresează în mod specific păstorilor. Da, dacă vă uitați în Maleahi, uitați-vă acolo unde vorbește direct păstorilor și el are cuvinte destul de dure. Destul de dure. Și de aceea mă străduiesc și rugați-vă și dumneavoastră pentru mine. Să fiu întotdeauna în stare să spun și să trăiesc adevărul. Să spun și să trăiesc adevărul. Pentru că nu va fi nici dumneavoastră de folos și nici mie. Nu ne-ar fi niciunea de folos. Dar uitați-vă la ultima parte, la acea desconsiderare a binecuvântărilor. Maleahi, capitolul 3. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, lăcusta, și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Acum, nu sunt de acord cu Pat Robertson, care spune că tot ce se întâmplă rău este rezultatul judecății divine, dar nici nu pot parcă să ignor anumite evidențe. Uitați-vă la suferința acestui pământ pe care trăim. Vitele sunt atinse de sindromul vacii nebune. Este încă nesigur să consumi carne de vită. Puii sunt afectați de gripa aviară, o boală care se transmite la om și care este extrem, extrem de periculoasă. Americanii se tem că dacă un asemenea virus va atinge tărâmul Americii, va fi o catastrofă. Avea un efect pandemic. Uitați-vă la dezastrele care s-au abătut asupra pământului în ultima vreme, care distrug recolte. Zone care altădată erau rodnice. Așa cum era titlul unui articol, pământul a luat o raznă. Pământul a luat o raznă. Dumnezeu spune clar, voi puteți să considerați cum vreți, dar este o legătură între trăirea voastră
și rodirea pământului. Este o legătură. Pământul acesta, în ciuda blestemului, ar fi trebuit să vă dea hrană. Voi să-l munciți, dar el să vă dea hrană. Astăzi voi îl munciți și nici hrană nu vă mai dă. Nici hrană nu vă mai dă. Nu vedeți cum este lumea noastră? Parcă este întoarsă pe dos. Parcă este întoarsă invers. Ce se întâmplă oare cu noi, dacă nu cumva desconsiderarea binecuvântărilor? Mă bucur să constat că din punctul acesta de vedere, biserica a fost extrem de deschisă și responsabilă și ori de câte ori au fost solicitări, ați răspuns cu generozitate și Domnul să vă binecuvânteze în continuare. N-a fost cineva care să ceară și noi să nu dăm și am dat cu generozitate și este bine când înțelegem că ceea ce avem este o binecuvântare de la Domnul și că la rândul nostru trebuie să dăm Domnului ce este a Lui și să nu ne oprim, să nu ne oprim. Este adevărat că prevestirile acestea și prognozele acestea sumbre parcă ne fac și pe noi să mai punem un pic deoparte, să ne mai aranjăm puțin, dar să nu uităm totuși că viitorul nostru și soarta noastră este în mâna Domnului. Și că atunci când noi îl onorăm pe El în ascultare și cu credincioșie, El nu va lăsa pe ai Săi să-și cerșească pâinea. Nu îi va lăsa. Frați și surori, aceasta este o mântuire fără mântuitor. Oameni care își continuă religiozitatea și poate cu scrupulozitate, urmărind detalii chiar, dar ajung să fie descriși de cuvintele Domnului care spune, oamenii aceștia mă cinstesc cu buzele, dar cu inima sunt departe, sunt departe. Și avem în jurul nostru destule exemple de genul acesta. Oameni care își spun credincioși, oameni care umplu biserici, oameni care umplu biserici și cântă frumos, se îmbracă frumos, se poartă frumos, se îmbrățișează frumos, dar trăiesc la fel ca toți ceilalți. Dacă omul de lume nu mai simte disconfort în prezența lui Dumnezeu, este și greșeala noastră. Dacă noi nu mai simțim disconfort în prezența lui Dumnezeu, înseamnă că suntem preocupați de religie, dar am uitat de Mântuitor. Am uitat de Cel ce este în spatele izbăvirii noastre. El nu vrea doar să ridicăm o mână, să ne îmbrăcăm în alb și să fim în botez. El vrea să continuăm cu El. El vrea să continue să se reveleze. Aduceți-vă aminte de ce spune Domnul Iisus Hristos. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Să te cunoască pe tine. Și frați și surori, cât de bine ne cunoaștem noi unii pe alții. O, noi spunem, prea bine îl știu eu pe cutare, prea bine îl știu. Nu. Eu cred că greșim. Pentru că stai zi de zi, aproape o viață întreagă cu cel de lângă tine și ai impresia că îl cunoști. Și totuși într-o zi te mai poate surprinde. Pentru că nu ne cunoaștem cu adevărat. Și pe Domnul nu vom ajunge să-L cunoaștem, nu știu de ce am sentimentul, niciodată pe deplin. Și poate de aceea este veșnicia la mijloc. Pentru că El este dincolo de orice închipuire și de orice percepție a noastră. Și de aceea cunoașterea Lui este un proces în care trebuie să fim angrenați în fiecare zi a clipei noastre. De aceea spune Pavel în Filipeni 3:10, care este dorința inimii Lui, care este dorul sufletului Lui să-L cunosc pe El. Să-L cunosc pe El, puterea suferințelor Lui. Să intru în această relație deosebită și să o continui. Frați și surori, când Dumnezeu ne-a chemat, când Domnul Iisus Hristos a vrut să ne facă ucenici ai Lui, nu ne-a chemat la o alergare de 100 de metri. Am trecut linia și de acum ne bucurăm de lauri, urcăm pe podium, luăm diploma, ne agățăm de gât medalia. Nu. El ne-a chemat la o urmare de zi cu zi, urmare de zi cu zi. Pentru că El ne-a oferit mântuirea
ca o relație cu El, Mântuitorul și Izbăvitorul. Ne-a izbăvit de sub păcat ca să-L putem urma liberi pe El. Aceasta este ceea ce dorește Dumnezeu de la noi, să-L cinstim cu ascultarea inimii. Apoi dorința sinceră și constantă de a-L cunoaște tot mai mult pe Domnul Iisus Hristos, îți spuneam ce spune Pavel, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui. Sunt influențate dorințele noastre de acest lucru. Când vreau să mă duc undeva, mă întreb oare mă ajută aceasta să-L cunosc pe Dumnezeu mai bine? Mă ajută aceasta să mă apropii mai mult de Domnul Iisus Hristos? Mă ajută aceasta să-L reprezint pe Domnul Iisus Hristos? Se aduc Lui slavă, mă ajută. Pentru că aceasta atunci spune prea bine care sunt dorințele noastre. Și cred că aceste întrebări ne-ar ajuta mult în deciziile pe care le luăm. Unde ne petrecem timpul? Cu cine stăm de vorbă? Cum ne relaxăm chiar? Cum ne relaxăm? Domnul Iisus Hristos, de asemenea, ne mai arată un aspect al relației cu Mântuitorul, o mântuire în care suntem în legătură cu Cel ce ne-a mântuit. Ascultarea deliberată și necondiționată. Spune, cine are poruncile mele și le predică în fiecare duminică, acela mă iubește. Acela mă iubește. Așa spune? Cine are poruncile mele și le păzește. Frați și surori, sunt atâtea biserici, sunt atâția creștini care au căzut deja la primul cuvânt, la primele două cuvinte. Cine are poruncile mele? Cunoștința biblică este, din păcate, ignorată în ciuda resurselor pe care le avem. Avem atât de multe resurse încât este un păcat strigător la cer pentru cunoștințele atât de mici pe care le avem în ceea ce privește poruncile Domnului Iisus Hristos. Avem casete, avem iPads, avem computere, avem tot felul de formate, mici, mari, de buzunar, de bibliotecă, de masă, de sufragerie, în format digital, în atât de multe feluri, încât este o rușine că astăzi este atâta ignoranță. Când eram în România, am și predat la un liceu și la un moment dat am fost parte a comisiei de corectare a lucrărilor de bacalaureat. Partea lucrărilor care mi-au revenit pentru corectare erau cele de cunoștințe teologice. În liceele de specific teologic se dădea examen de bacalaureat din disciplina aceasta teologie. Nu mi-a venit să cred că unii dintre copiii care proveneau din familii de credincioși, care au crescut de la vârstă fragedă în biserică, care au trecut 4 ani printr-o școală cu profil teologic, puteau fi atât de ignoranți în cunoașterea Scripturii, în cunoașterea Bibliei. Și nu este numai vina școlii, este și vina părinților, este și vina bisericii. Iată de ce trebuie să ne mobilizăm împreună și să sădim această sămânță în ei, să le oferim această cunoaștere, să punem aceste porunci ale lui Dumnezeu în mintea lor, pentru ca la momentul potrivit inima lor să ia hotărârea necesară. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Dar ascultați mai departe. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. N-aveți sentimentul astăzi că trăim într-o generație căreia nu-i se mai arată Dumnezeu? Multor biserici nu li se mai arată Dumnezeu. De ce? Luați-o în ordine logică. Invers. Mergeți pe traseu invers. Și vom citi versetul acesta așa. Nu se mai arată pentru că nu mai sunt iubiți. Nu mai sunt iubiți pentru că nu iubesc. Nu iubesc pentru că nu păzesc. Nu păzesc pentru că nu au poruncile Lui. Pare un raționament simplu. Dar Dumnezeu când vrea să ne vorbească, nu ne vorbește sofisticat și complicat. El ne vorbește simplu, ca să auzim, să înțelegem și să vrem să trăim. V-am spus, n-am avut o țintă precisă în minte, nu m-am gândit la cineva anume. Mă gândesc la mine în primul rând. Ce să fac? Egoismul. Egoismul. Și îmi dau seama că eu însumi mă fac vinovat de anumite lucruri de aici. Și dacă stăm sincer înaintea Domnului, cred că fiecare dintre noi mai avem lucruri de ajustat. Dacă nu cumva trebuie să trântim la pământ tot eșafodajul convingerilor noastre și obiceiurilor noastre și să începem să clădim din nou, păstrând acea fundație care este Domnul Iisus Hristos. Și să construim nu cu paie și cu lucruri trecătoare, ci cu argint, cu pietre, cu aur, pentru ca într-o bună zi clădirea aceasta să reziste. Frați și surori, așa cum vă spuneam și duminică, cred că nu mai este timpul să glumim, să tânjim, să ne lamentăm. Trăim într-o societate, oricât am fi de îndrăgostiți de America și declar fără nicio jenă, mie îmi place America. Îmi place America, de asta am și venit aici. Dar nici nu putem să punem mâna la ochi și să nu vedem ceea ce începe să mănânce America din interior. Ceea ce începe să mănânce America din interior. America are nevoie de pocăință. La fel cum are și România. La fel cum au și alte țări. Și este un lucru dureros că într-o țară cum este America, care a crescut pe principiile pe care a crescut, astăzi sunt atât de multe elemente care se luptă împotriva lui Dumnezeu. Iată de ce trebuie să ne dăm mâna împreună. Într-o trăire sfântă, într-o dedicare totală lui Dumnezeu. Pentru că El este gata oricând să ierte, să curețe și să vindece. Și o poate face. Și o va face. Atunci când și noi ne facem partea noastră. Vocea mi-a obosit. Sper că urechile dumneavoastră nu au obosit. Dar mai mult de atât, sper ca Duhul Domnului să ne învioreze și cercetarea Lui să ne aducă la această stare de pocăință și smerenie pe care El o așteaptă din partea noastră. Nu uitați, mântuirea fără Mântuitor nu este decât spre condamnare. Mântuirea pe care ne oferă Domnul Iisus Hristos este în primul rând o relație, o legătură cu El. Un proces în care ajungem să-L cunoaștem tot mai mult. Vrem? Dorim lucrul acesta? Domnul să ne ajute să-L dorim. Amin.